کاگەرم ئاژانسەکانی هەواڵ زاری دەمڕاستی حکوومەتی هەرێمی کوردستانەوە باس لەوە دەکەن کە سەرۆکوەزیری حکوومەتی هەرێم سەردانی بەغدا دەکات بە مەبەستی چارەسەرکردنی کێشەکانی نێوان بەغدا و هەولێر. پرسیارەکەی یەکەمم ئەوەیە، ئایا نوێنەرانی کورد لە بەغدا ئاگاداری ئەم سەردانەن؟ زەمینیان بۆ خۆش کردووە یان نا؟
من خۆشحاڵم، زۆر سپاسانەکەم. نەخێر هیچ شێوەیەك ئێمە ئاگامان لێ نییە، وەڵا ڕاستی ئەمە هەرچەندە ئێمە لە ئیعلامەوە بیستوومانە، بە هیچ شێوەیەك ئێمە بۆ نوێنەرانی کورد لە جگە نوێنەرانی عێراق بە هیچ شێوەیەك ئاگامان لێ نییە. و ئەمە یەکەم جار نییە کە حکوومەتی هەرێمی کوردستان بەم شێوەیە دێت گفتوگۆ ئەکات لەبارەی، یان دێت گفتوگۆ بکات لەبارەی هەر قەزەیەکەوانێ. ڕاستیە دواتر دوای ئەوەی کە لە ئەلان بڵاوە بێتەوە، دوای فەکرەیەکی زۆر لە ئاساییترین دۆخی سیاسیە، دوای فەکرەیەکی زۆر اینجا بە ئێمە ڕاگەیەنراوە. مەعلەم ئێمە ڕۆڵێکی گەورە و سەرەشیمان هەیە لە ئەوەی کە لە ناو پەرلەمانی عێراقا، چونکە ئەمە ئەو کێشە بەشێکی زۆر لە کێشە گەورەکانی نێوان عەرێم و بەغا بریتیە لە مەسەلەی بودجە، و ئەوەش بەهۆی کێشەی نەوتەوە کێشەی دەدروست بووە. ئەو مەسەلەیە جارێکی تر بەرەوشی ئەمە گرێتەوە، بەڵام تاوەکو ئێستا وەکو باسم کرد ئەوەی کە بەتایبەتی تر سەرۆکی حکومەت لەگەڵ چەند وەزیرێکی دیاریکراوە کە خۆی وەزیری سامانە سروشتیەکان و هەندێک کەسی تر نەبێت کە ئاگایان لە هەندێک قەزایە و مەلەفی تایبەتە بەتایبەتی نەوت، کەسی تر ئاگای لەم پرسە نییە و تەفاسیلەکەی بە ئێمە نەوتراوە و پێشتر ئاگادار نەکراوی. لە دواتریش هەندێک زانیاری نەبێت لە چەند حاڵەتێکی کەما بەڵام باسکرابەیەکی تر بە ئێمە نەوتراوە. بەخێر.
باشە کاگەرم، بەگشتی کە تەماشای ڕەوشی بەغدا دەکەیت و هەڵسوکەوتی سیاسی لایەنەکانی تر ئەوانەی بەتایبەتی لە پێکاتەی حکوومەتی عێراقیدان، پێت وایە خواستێکە بێ بۆ چارەسەرکردنی ئەم کێشانە لە نێوان بەغدا و هەولێردا؟
من پێم وایە مەسەلەی خواست یان هەبوون و نەبوونی خواست بەرژەوەندی فەرجیەکە. ئەگەر بەرژەوەندیەکان بریتێ بن لەوەی کە بەرژەوەندیەکی دەستوری و قانونی بن، و ئەم بەرژەوەندیانە هەردوو لاکە هەرێمی کوردستان و بەغا پێویستیان بە چبە نەوت هەیە هەماهەنگی بکەن لەو بوارەدا، چ پێویستیان بە مەسەلەی بودجە و موازنە هەیە. ئەمە مەسەلەیەکە کە ئەم بەرژەوەندیە ئەخوازێتە ئەو خواستە دروست ببێت لە ڕاستیە. یعنی و ئەگەر کەسێک دیە بەرژەوەندیەکان بە عراقیەکی تر بە جێگەیەکی ترا بەرێ، ئەوە مەسەلەیەکی ترا و بە عەملی ئەوە دژی بەرژەوەندیەکانی خەڵک کەوتێتەوانێکە بە ئاراستێک و بۆ شوێنێکی تر ببرێت لەوە بترازێ خواستەکە. وەکو باسم کرد بەرژەوەندیەکە فەرضیەکە، بەرژەوەندیەکە هەیە، بەرژەوەندی خەڵک بەو شێوەی ئەخوازێت ئەو خواستە بنێنێتە ئاراوە. بیریشم نەچێ هەموو جوبوزوڵێکی سیاسی یاکی ما دەکاتە سەر ئەوی تا چەند هێزە سیاسیەکان ئیرادی ئەو خاڵەتەیانێت. بۆیە من پێم وایە لە بەغا ئیرادیەکەی بۆ چارەسەرکردنی ئەو مشکلی ئەگەر هەرێمی کوردستان بیانەوێت لەوە زیاتر ڕیسک نەکەن بە مافی خەڵکی کوردستان و بەو شێوەی کە چەند ساڵە ئینفیراد کراوە بە مەسەلەی نەوت. خۆ بەتایبەتی تریش من ئەوێ ئیزافە بکەم، ئەگەر نوێنەرانی ڕاستەقینەی خەڵک کە لە ئەنجومەنی نوێنەرانن و نوێنەرانی کورد کە لە ئەنجومەنی نوێنەران بەتایبەتی کە ئێمە ڕۆڵێکی کاریگەرمان هەیە لەو بوارە، بەتایبەتی مۆزوع یاسایی کە دێتە پێشەوە، کورتەکانی تر پێویستیان بەدەنگی ئێمە هەیە لەم بوارە. مەسەلەی بەرزاری پێکردن و نوێنەرانی کورد ئەبێتە یەکێک لە پارسەنگە بەهێزەکان بۆ ئەوەی کە بتوانێت پارێزگاری لەو لە جێبەجێکردنی ئەو خواستە بکات کە ئێوە باشتان.
بۆ لە ئێستادا هەولێر دەگەڕێتەوە بۆ بەغدا لە کاتێکدا، یعنی ئەوەی کە زیاتر دەبینرا بەتایبەتی لە ژینگەی سیاسی نێوان بەغدا و هەولێردا دابڕان بوو، نەک لێک نزیک بوونەوە. ئەم لێک نزیک بوونەوە گرنگیەکەی چی دەبێت لە ئێستادا؟
ئەزانی ئەوەی کە ڕووی داوە ئەوەیە کە وەزیری سامانە سروشتیەکانی هەرێمی کوردستان لە ماوەی ڕابردوودا لە ڕێگای چەند بەڵێنێکی یەک لە دواییەکی ناکۆک بە یەکتر لە چەند هەنگاوێکی جیاواز و متەناقض بە یەکتریە، و بەتایبەتی تر ئێمە هەموو نێنەرەکانی کورد کە کۆبوونەوەمان لەگەڵاکردن بە حضوری سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان، جێگەی سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان، وەزیرەکانی ناو حکومەتی هەرێمی کوردستان ئەوانەی پەیوەندیدارن، سەرۆکی دیوانی سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان لەگەڵ جێگەی سەرۆکی حکومەتی فیدرال، لەگەڵ وەزیرەکانی حکومەتی فیدرالی کورد، لەگەڵ هەموو سەرۆکوتە کوردیەکانی چەند ئەندامێکی بەشدار لە چەند ئەندامێکی لیژنە پەیوەندیدارەکانی پەرلەمانی عێراق کە کوردەکان لەو لیژنانە بەشداریان کرد. لەو کۆبوونەوەیە وەزیری سامانە سروشتیەکان چەند جارێک بەڵێنی ئەوەی دا کە لە کۆتایی مانگی چواریان مانگی پێنج زۆر بە ئەوپەڕی زۆریەوە هرمی کوردستان خو یې ملتي خو یې فروشه او خو یې بودجه خو یې دابینه ته او خو یې ملتي هرمی خپل کوردستان یاد او دم چې وې انفراد کړن په مسلې نو توا دا کایږي چې شله په نافه ته یې کومه وو هو چې چونی او علاقې او فسرانی او متوانی چې لمانی یان زو د ځی سالی پارا لنیوان هرمی کوردستان او بغا وفد خو یې نه هڅه بو اتفاق سیاسي انکر او دا وایي لای نو کړته او اتفاق سیاسي او کو خو یې دی خلنا قانوني موازنه او خصمانه قانوني موازنه او به وي چې هیڅ دفتري شي په حضور وزير دارای عراق ککرده اما همو او بند جبرګانی چې اوان اتفاق نصر ترابو خصمانه قانوني موازنه بل مو کو باسم کړ او چې تامن نشو شکان هریمی کوردستان څنګه لري نو رګي ام بلینه وا د انفراد تدې د مسلې نو توکار کی وا دروز بوله نیوان بغا و هریمو پښتري بغا او مصانی به هریم هر نه مابو او چشيبه او استدیش کا په تواوتی مثلانه په سوال نیوان هریمو بغا او هو کاری سره چی
کګرام دوا پرسیارم البته سالی پاریج نه چیلوان برزانی سردانی بغداد کې ور راکوتنی شي لګل بغداد مور کړ له استاد کا ام سردان نوې دکه هر چنده کاته کې هیڅ تابه تواوتی اشکرانه کې راوه او بس د ګوتری به من ځکانه ده به اگر به تر راکوتنی چی تر مور کن یعنی هلو شان نوې راکوتنه کې پېښو
په راتلونکي مول تفصیل کې نه ځلې یعنی او امان بشي چې زور نه شفافانه بشي چې زور تاګل نه نه دین او مفاوضات نه کنه یعنی منا ځانین سبب چې دا لکه چیا موچیا و چونه و کیا و چیتیا و خالکان چین ایمه څنګه او او خالما روبریان کړو توکا بو ایمه بازار دي نه کنه لوکو بنوانه سنانت من د ډاکټر حیدر آبادی مدلی شکل کو بنو کنه چې برادرکان خو ته نه او چې برادرکان خو ته له حکومت هریمی کوردستان راځین کوردستاني پرلمان د دربن الان او موضوعات یې په حکومت او هیډي په پرلمان ولي
آرام شیخ محمد جګری سروچې پرلمان عراق سپاس د کمبور رونکنه وکانت
سپاس بو یو شکایت نه سپاس